Það var þessu lokið að sinni hjá okkur. Næstu valdargreinar koma út væntanlega 7. apríl, þar sé að föstu dag eftir páska. Og framundan dymbilvikan, þar sé að vikan fyrir páska og þið hafi kannski heyrt af hverju dymbilvikan kölluð dymbilvika. Það var út af því að í gamla daga tíðkaðist að það voru settir trjákólfar í kirkjuklukkur og þess vegna var tónninn í kirkjuklukkunum svona dimmri eða já eins og þeir sögðu tónninn var daldi dumbur dimmri heldur en gengur gerist og það var til þess að hvetja fólk til þess að minnast pínu Jesú Krists en við byggjum kjærlega heilsa ykkur og óskum ykkur gleðilegra páska